«Вівторок на календарі» в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. 25 років після Чорнобильської катастрофи. Як сьогодні вшановуватимуть пам'ять загиблих?
Відзначення роковин аварії почалося цієї ночі з покладання квітів до меморіального кургану героїв Чорнобиля біля церкви Святого Архангела Михаїла. Там відбувся молебень, який відслужив московський патріарх Кирило.
Як Чорнобильська аварія вплинула на народжуваність дітей?
Якщо в 1987 році кількість втрат плодів під час вагітності була на рівні 3%, у 91-му це вже 25%.
І від чого залежить стан української молоді?
Я не ставив би в пряму залежність, скажімо, кількість хворих дітей від наслідків Чорнобиля.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні минає 25 років з часу наймасштабнішої техногенної аварії в історії людства. Чверть століття тому о 1 годині 23 хвилини 47 секунд мирний атом на Чорнобильській АЕС вийшов з-під контролю. Уночі в багатьох містах світу, зокрема і в Києві, екологічні активісти запалили свічки на знак пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Схожі акції відбулися в Росії, Норвегії, Китаї, Великій Британії, США та Фінляндії. Сьогодні в Чорнобилі відбудуться меморіальні заходи, в них візьме участь президент України Віктор Янукович, а також його російський колега Дмитро Медведєв та інші високопосадовці. Сьогодні в Києві відбудеться також робоча зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Про це напередодні повідомила прес-служба Кремля. Передбачається, що глави держав розглянуть найважливіші питання торговельно-економічної співпраці з огляду на створення митного союзу і формування договірно-правової бази єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. Очікується також, що Янукович і Медведєв обміняються думками щодо реалізації спільних гуманітарних проєктів. Франція, Німеччина і Велика Британія запропонували до розгляду в ООН проєкт резолюції щодо подій у Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун також закликав провести незалежне розслідування інформації про жорстоку розправу над демонстрантами в місті Дераа на півдні Сирії. За повідомленнями, щонайменше 39 людей загинули, ще 70 зазнали поранень у понеділок, коли до міста за підтримки бронетехніки увійшли сили безпеки. У лівійському місті Місрата тривають важкі бої. Повідомляють також, що лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили залишили центр цього міста. За свідченнями повстанців і біженців, війська Каддафі також за допомогою артилерії атакують берберські міста на заході Лівії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож сьогодні 25-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. З цієї нагоди президент Віктор Янукович візьме участь у церемонії, яка відбудеться у Чорнобилі. Також туди, серед інших, має прибути президент Росії Дмитро Медведєв. Панахиду за жертвами трагедії відслужить патріарх Російської православної церкви Кирило. Більше про роковини трагедії у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Близько півдругої ночі 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, внаслідок якого було зруйновано реактор і стався викид радіації. Ця аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Із зони радіаційного забруднення евакуювали близько 115 тисяч осіб. Відзначення роковин аварії почалося цієї ночі з покладання квітів до меморіального кургану героїв Чорнобиля біля церкви Святого Архангела Михаїла у Дарницькому районі столиці. Там відбувся молебень на згадку жертв Чорнобильської катастрофи, який відслужив московський патріарх Кирило, та на якому був присутній президент Віктор Янукович. Сьогодні заходи, присвячені річниці аварії за участю глави держави, відбудуться на Чорнобильській атомній станції. Напередодні в Києві відбулася міжнародна конференція, присвячена 25-річчю Чорнобильської аварії, на якій було зібрано 550 мільйонів євро на будівництво нового укриття над вже існуючим саркофагом. За словами Віктора Януковича, будівництво буде завершено до 2015 року.
Ми отримали можливість будівництва об'єкта укриття і закінчення цього будівництва до 2015 року. Що стосується контролю за використанням коштів, цей контроль будуть здійснювати і міжнародні організації, і Європейський банк реконструкції і розвитку.
На думку голови Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Юрія Андрєєва, будівництво нового укриття не вирішує проблем з ліквідацією наслідків аварії.
На жаль, це лише консервація проблем. Цей об'єкт не вирішує головних проблем. Паливомісткі маси, які залишаються і можуть мігрувати, та рідкі радіоактивні відходи, які знаходяться у підреакторних приміщеннях. Вибуху там статися не може, але довільна ланцюгова реакція може статися.
Юрій Андрєєв відзначає, що зупинка Чорнобильської атомної станції в 2000 році відбулася поспіхом, без належної підготовки. Через це станція, хоч і не працює, досі не знята з експлуатації. За словами Юрія Андрєєва, однією з найбільших проблем Чорнобильської аварії є медико-біологічні наслідки.
Із
цих медико-біологічних наслідків найтяжчі – це вроджені захворювання дітей. В Японії досі діють програма підтримання здоров'я нащадків жертв атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. У нас після 18 років діти позбавлені такої уваги. Хоча закони біофізики кажуть про те, що третє-четверте покоління найбільш небезпечне по онкологічних захворюваннях та хворобах крові.
За даними Інституту національної пам'яті, усього в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було задіяно близько 600 тисяч осіб. Під час аварії та одразу після неї загинула 31 особа, а впродовж 5 років після аварії померло близько 12 тисяч ліквідаторів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Безплідність серед людей, що мешкають у радіаційно забруднених зонах, зростає. Такого висновку дійшла група дослідників, які працювали над книгою «Чорнобиль. 25 років. Радіонукліди та здоров'я людей». Дослідження, зокрема, свідчить про зростання безплідності серед жінок у два рази з моменту аварії на ЧАЕС. Безплідність та різке зниження репродуктивної функції спостерігається також і у чоловіків. Як вплинула чорнобильська трагедія на народжуваність в забруднених регіонах, та чи вплинула на народжуваність по Україні загалом. Більше про це у матеріалі Валентини Аксьонової.
Спеціалісти Науково-дослідницького інституту педіатрії, акушерства та гінекології констатували, що за час після аварії на ЧАЕС безплідність серед жінок, які мешкають на радіаційно забруднених територіях, збільшилась у два рази. Фахівці також стверджують, що безпліддя все частіше розвивається і в чоловіків. Пов'язано це з ураженням щитовидної залози та несвоєчасної йодотерапії, говорить один з співавторів книги «Чорнобиль. 25 років. Радіонукліди та здоров'я людей» Наталя Дубова. Також мешканці радіаційно уражених територій безконтрольно вживають у їжу продукти, які містять радіонукліди, і це теж негативно позначається на їхній репродуктивній системі. Дослідниця Наталя Дубова звертає увагу на те, що внаслідок Чорнобильської аварії збільшилась кількість втрат під час вагітності. Якщо в 1987 році кількість втрат плодів під час вагітності була на рівні 3%, у 91-му це вже 25%. Також багато жінок відмовлялись від пологів, переривали вагітність і відкладали народження дітей. Жінки переривали вагітність як добровільно, так і примусово. Вони були змушені робити це згідно з медичними показниками, адже багато дітей отримували опромінення вже в утробі матері. Втрати цих вагітностей відбувались на фоні загального погіршення здоров'я вагітних. Нині, за даними дослідників, у 10 разів збільшилась кількість анемії у вагітних, які мешкають на радіаційно забруднених територіях. Згубність радіаційного опромінення безперечно вплинула на народжуваність, вважає Ганна Голубовська, президент екологічної організації «Мама-86». Але існує ще один фактор, який стримував жінок народжувати.
Я думаю, що, скоріше, знання про цю небезпеку вплинуло в тому числі зниження народжуваності.
Психологічний бар'єр, який утворився після Чорнобилю, та страх народити нездорову дитину, також стримував від бажання стати матерями жінок з радіаційно забруднених територій. Загалом, вже в 1987 році народжуваність на цих територіях зменшилась на третину. Потім вона стала поступово підвищуватись. З 2005 року в Україні проводиться політика стимуляції народжуваності, і це збільшило кількість дітей, зокрема і в радіаційно забруднених територіях, наголошує дослідниця Наталя Дубова. Але про зміни у динаміці народжуваності внаслідок державної підтримки можна буде говорити лише через 5-10 років. Нині ж на доаварійний рівень народжуваність так і не повернулась. Водночас директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зауважує, що народжуваність на радіаційно забруднених територіях зменшилась насамперед через скорочення кількості жінок дитородного віку.
захворювань всюди зменшили. Треба дивитися на вікову структуру населення. Якщо молодь звідти поїхала, то ясно, що народжування зменшили.
А загалом на народжуваність по Україні тінь Чорнобиля не вплинула, вважає Елла Лібанова. За її словами, народжуваність реально зростає з 2002 року, хоча смертність продовжує переважати. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Між тим, медики доводять, що вплив радіації збільшує кількість онкозахворювань, зокрема серед дітей. Нині в Українському інституті клінічної генетики Харківського національного медичного університету вивчають залежність між радіацією та збільшенням захворювань в Україні, щоб у майбутньому уникнути мутацій цих хвороб. Які хвороби почастішили серед дітей за останні 25 років, у коментарі Радіо Свобода розповів заступник головного лікаря однієї із районних лікарень у Волинській області педіатр Іван Долюк.
Чи пов'язується захворювання онконовонароджених із радіаційним впливом? Так. 100%. Є тенденція до збільшення. Що найбільше появилося? Легенько-судинні дистонії, бронхіальна астма, захворювання шлунково-кишечного тракта, почастішали випадки захворюваності дітей, пневмонії, бронхіти і рецидивуючі бронхіти.
Зазначив заступник головного лікаря однієї із районних лікарень у Волинській області педіатр Іван Долюк. Натомість міністр освіти та науки прямо не пов'язує кількість хворих дітей в Україні із Чорнобильською аварією. Про це Дмитро Табачник сказав інтерв'ю Радіо Свобода. Він також розповів, яких заходів вживає його міністерство для оздоровлення молодих українців і на які із цих заходів уряд уже виділив кошти. З міністром освіти спілкувалася наша колега Ярина Матвійчук.
Дмитро Володимирович, радіація могла би вплинути на успішність школярів? Лікарі, наприклад, кажуть, що є тенденція, щороку на 4% збільшується кількість хворих дітей.
Ви знаєте, в світі іноді є дивні випадки, ну скажімо, коли не лише розвиток хвороб, але й розвиток якихось небачених талантів, пов'язаний там з певними дозами випромінювання. Але я не ставив би в пряму залежність, скажімо, кількість хворих дітей від наслідків Чорнобиля. Чому? Тому що це складний комплекс проблем. Можливо, погіршується десь якість екології в місті, яке ніколи не зазнало ураження. Ну, я маю в зовсім іншому регіоні. Можливо, скажімо, перестали діти займатися фізичною культурою, рухом, таке інше, і вчителі це не контролюють. Можливо, десь це пов'язано з якістю продуктів харчування. Тому я думаю, що, звичайно, це трагедія Чорнобильська, але на неї перекладати всі гаразди і негаразди, всі негаразди і погіршення стану здоров'я було б принаймні необ'єктивно, мені здається.
Тури Міністерства освіти, яким чином задіяні до оздоровлення дітей, заготування, до співпраці з Міністерством охорони здоров'я?
Звичайно, задіяні, і в першу чергу це уроки фізичної культури, це прогулянки. Ми зараз запроваджуємо, будемо готувати новий документ про персональну відповідальність кожного керівника навчального закладу за те, щоб діти певну частину часу перебували у свіжому повітрі. Але хочу підкреслити, це не заняття фізкультури, а це просто абсолютно необхідна фізіологічно визначена рухома активність. Ну і крім того, ви знаєте, що об'єднано Міністерство у справах освіти і науки, сім'ї і молоді. Тому в цьому році на нас покладається досить великий обсяг по літньому оздоровленню дітей і відповідні були парламентські слухання, виділені відповідні кошти, але в більшій мірі конкретно цим буде опікуватись Державна служба у справах сім'ї і молоді, яка має досвід.
Зазначив міністр освіти та науки Дмитро Табачник в інтерв'ю Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 26 квітня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Після скасування віз в Ізраїлі збільшилася кількість українських туристів у 4 рази.
Тих рейсів, які дополнительно включені, дуже мало. Приїжджають не тільки багаті, приїжджають люди прості, яким потрібна допомога.
Чому волонтерський рух в Україні розвивається повільніше, ніж у державах ЄС?
На Заході, звичайно, там набагато ширше це все регулюється, і волонтерство там просто надзвичайно поширене.
І про що пише свіжа українська преса?
Новітня історія України – це 20 років переділу держмайна. Слово «створити» витіснене словом «відняти».
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні минає 25 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Уночі в багатьох містах світу, зокрема і в Києві, екологічні активісти запалили свічки на знак пам'яті про катастрофу. Сьогодні в Києві відбудеться робоча зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Про це напередодні повідомила прес-служба Кремля. Глави держав розглянуть найважливіші питання торговельно-економічної співпраці з огляду на створення митного союзу в складі Росії, Білорусі і Казахстану. Франція, Німеччина і Велика Британія запропонували до розгляду в ООН проект резолюції щодо подій у Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун також закликав провести незалежне розслідування інформації про жорстоку розправу над демонстрантами в місті Дераа на півдні Сирії. У Ємені опозиція підтримала запропонований сусідніми країнами план передачі влади в країні. Згідно з цим планом, президент Ємену Алі Абдалла Салех має залишити свою посаду протягом місяця. У лівійському місті Місрата тривають важкі бої. Повідомляють також, що лояльні лідеру Муамару Каддафі сили залишили центр цього міста.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кількість українських туристів в Ізраїлі за 3 місяці дії безвізового режиму збільшилася у 4.5 рази. Єрусалим каже про новий імпульс розвитку туризму і сподівається щороку приймати у себе до 2000 українців. Більше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
В Ізраїлі мешкає понад 400 тисяч українців. У багатьох з них в Україні залишилися родичі та друзі. Взаємні відвідини здебільшого здійснюють цілими родинами. Тому скасування віз дає в першу чергу серйозну економію сімейному бюджету. Адже за ізраїльську візу українцям раніше доводилося платити $100. Ізраїльтянам за візу українську – 85. Киянка Лариса приїхала в Єрусалим до доньки. Зізнається, скасування візи значно посприяло її візиту на святу землю.
Ми на всякий случай взяли.
Ми про всяк випадок взяли запрошення і документи, щоб підтвердити свою платоспроможність, що ми можемо виїхати і жити тут за власні кошти, але це зовсім не знадобилося.
За інформацією Міністерства туризму Ізраїлю, минулого року цю близькосхідну країну відвідали 100 тисяч українців. Вже за рік тут очікують вдвічі більше туристів з України, розповів Радіо Свобода депутат ізраїльського Кнесету Зеєв Елькін.
Очікування, що увеличення буде не на 10-20%, а в кілька разів, як показував наш опит.
Залучення туристів потребує додаткових інвестицій в інфраструктуру. Утім, це виправдовує себе збільшенням надходжень до бюджету. Тому ізраїльська влада, за словами пана Елькіна, всіляко підтримує розвиток готельного бізнесу та музейної справи. Сьогодні Україну і Ізраїль сполучають авіарейси, які здійснюються 3 рази на день. Через збільшення пасажиропотоку на ринку з'явилися нові авіаперевізники. Це сприяло зниженню вартості авіаквитків, зауважив президент Українського єврейського комітету, народний депутат Олександр Фельдман.
Сьогодні тих рейсів, які дополнительно включені, дуже мало. Приїжджають не тільки багаті, приїжджають люди прості, яким потрібна допомога.
Між тим, вже після скасування віз у лютому цього року в сотні українських туристів виникли проблеми із прикордонниками Ізраїлю. Українців повернули додому через відсутність в них документів, що підтверджують платоспроможність та наявність родинних, ділових або дружніх зв'язків із громадянами Ізраїлю. Тоді ж вітчизняне МЗС оприлюднило перелік документів, необхідних українцям для поїздки в Ізраїль. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Ізраїлю.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні ухвалили закон про волонтерський рух. Зараз в Україні діє близько 100 тисяч волонтерів. Їхня активна допомога знадобиться наступного року, коли відбуватиметься чемпіонат Європи з футболу. Як розвивається волонтерський рух в Україні, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Слово «волонтери» з французької перекладається як «доброволець». Якщо йдеться про соціальну допомогу, це люди, котрі за власним бажанням і без корисливої мети допомагають іншим. Один із ініціаторів ухваленого законопроекту про волонтерську діяльність, народний депутат Андрій Шевченко, зазначив у коментарі Радіо Свобода, що ухвалення такого документа, по-перше, допоможе провести Євро-2012. Загалом організатори цього турніру планують залучити 22,5 тисячі волонтерів. А по-друге, досі в Україні не було правил гри в волонтерській діяльності, ніяких гарантій її здійснення.
Це у законі стосунки волонтера і організатора будь-якого заходу. Чи це фестиваль, чи це якийсь проект. Організатори зможуть залучити людей, які готові добровільно вкладати свій час і свої сили. І при всьому цьому вводяться такі речі, як, наприклад, страхування волонтера, якщо з ним, не дай Бог, щось станеться в ході виконання роботи. Студентам це дасть можливість зараховувати волонтерську роботу як практику.
На сьогодні законодавство мало сприяє розвитку волонтерського руху, констатує зі свого боку народний депутат, юрист Еліна Шишкіна. І це особливо помітно на тлі волонтерського руху в державах ЄС та у Сполучених Штатах. За останні 15 років кількість волонтерів у країнах Європи зросла з 80 до 110 мільйонів осіб.
На Заході, звичайно, там набагато ширше це все регулюється, і всі аспекти питання там регулюються окремими законами, і волонтерство там просто надзвичайно поширене, тому вони вимушені були регулювати. У нас, на жаль, волонтерство поки що не має такого широкого поширення.
Киянка Марія Варвара вже 5 років є волонтером. Бути добровільним помічником їй подобається, особливо з урахуванням того, що поряд друзі, а гуртом і допомагати легше.
На різних фестивалях брала участь, їздила в Сиротинець, декілька разів на Пасху, на День Святого Миколая, роздавали чай і булочки бездомним людям.
Допомога соціальним службам, лікарням, сприяння освітнім організаціям. Форми волонтерської діяльності в Україні є різноманітними. Наприклад, черкаські любителі підводного плавання прибирали минулими вихідними від сміття дно Дніпра. В акції взяли участь десятки волонтерів-дайверів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як розвивається волонтерський рух в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ще безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Серед української молоді існує чимало стереотипів, які інколи заважають реалізації спільних проєктів. Чи долає сучасна молодь міфи про Схід та Захід, які так підживлюють політики? Стереотипами про різні регіони серед молоді цікавилася моя колега Галина Терещук.
На Сході та Заході України є різне уявлення про державу, шляхи її розвитку, ставлення до української та російської мов, історичного минулого. У Львові існує стереотип, що донечани і луганчани – совки, чи на Сході процвітає криміналітет, а себе галичани називають європейцями. Тим часом східняки переконані, що саме вони годують Західну Україну і називають галичан бандерівцями і фашистами. Береження традицій релігійної культури у Львові вразило студентів зі Сходу та Півдня України, які Великдень провели у місті Лева. Які стереотипи про Львів, галичан, зокрема, виділили молоді люди?
Про Західну Україну у нас на Сході кажуть, що тут не люблять москалів, тобто краще не спілкуватися російською мовою, бо можуть виникнути конфлікти. Але ось ми просто йшли, спілкувалися між собою, нам всі дуже ввічливо і привітливо до нас ставляться.
Більшість в нашій місцевості каже, що тут так не люблять, якщо ти прийдеш до магазину і спитаєш щось по-російськи, тобі не відповідять або зовсім на тебе не звернуть уваги. Такого тут немає. Люди привітніші навіть, чим в нас.
У нас єдина держава, і нам треба об'єднатися, щоб поєднати наші традиції, щоб бути дійсно могутньою державою.
Про те, які існують стереотипи у Львові про східників, поцікавилися у молодих львів'ян.
Я був на Сході, я був в Криму, я знаю чудову ситуацію. Ніхто мене не побив, так само, як в нас, на них ніхто не нападав. Власне, політики роблять оцей роздор між українською нацією.
Але здивувало, наприклад, така річ, що люди з Запоріжжя, наприклад, вони розповідали, що от вони не розуміють, для чого нам в Україні водити другу державну мову. Жаліться на те, що мало де можна в Запоріжжі говорити українською. Можливо, цей стереотип, що там всі говорять російською, він і неправдивий.
Чим краще житимуть люди у своїй країні, чим більш успішною буде Україна, тим менш помітними будуть які стереотипи. А на регіональні відмінності ніхто й не зважатиме, зазначали чимало моїх співрозмовників. А ще вони вважають, що саме приватне спілкування, мандрівка державою розвіює неправдиві міфи. Галина Терещук, Радіо Свобода. Вода, Львів.
На що схожа новітня історія України? Чи багато відмінностей між Леонідом Черновецьким і Олександром Поповим? І чим є воєжі патріарха Російської православної церкви Кирила Україною? Про все це в огляді українських інтернет-видань, який підготувала наша колега Ірина Біла.
В Україні влада повністю замінила право, ставши синонімом власності. Як стверджує дописувач інтернет-видання «Українська правда», новітня історія України – це 20 років переділу держмайна. Слово «створити» витіснене словом «відняти». Кожен витік перерозподілу ресурсів підриває повагу до власності і збільшує кількість невдоволених, формуючи передумови для нового перерозподілу. Країна вийде із замкненого кола дерибану лише тоді, коли заміна влади не супроводжуватиметься переділом власності. Для цього нове керівництво України повинно визнати існуючий статус-кво і запропонувати власникам чіткі правила гри. Але сподіватися на таке марно, переконаний дописувач. Українська влада у своїх заграваннях з Москвою все частіше переходить рамки пристойності, стверджує дописувач сайту «Фраза». А візити патріарха РПЦ Кирила нагадують журналістам ідеологічні килимові бомбардування. Рішення Верховної Ради про необхідність вивісити в День перемоги червоні прапори поруч з державними інтернет-видання називає політичним реверансом перед Росією, яка вже давно експериментує, поєднуючи червоні стяги з двоголовими орлами. Останнім часом реакція влади стала швидшою та оперативнішою, що, на думку дописувача сайту «Багнет», позбавляє опозицію можливості гострої критики на свою адресу. То в Чернівецькій області вчасно звільнили чиновника Забіяку, який побив рибалок, то в столиці оперативніше почали боротися з крадіями народного майна, то завершують гучні кримінальні справи. Це засвідчує про пришвидшення темпів політичного процесу і прагнення влади випередити події. Одіозний, але всенародно обраний столичний голова Лені Черновецький чи поставлений президентом, але хазяйновитий глава держадміністрації Олександр Попов? Це питання було актуальним ще рік тому. Сьогодні ж, як стверджує автор статті на сайті 4UA, більшість киян вже не можуть знайти відмінності між Черновецьким і Поповим. І все ж вони є. Проте чим відрізняються головні столичні кермани, чи йдеться статті «Черновецький Попов» – 10 відмінностей чи 10 подібностей? З анонсом публікацій в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини і слово знову має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні минає 25 років з часу наймасштабнішої техногенної аварії в історії людства. Чверть століття тому, у першій годині 23 хвилини 47 секунд, мирний атом на Чорнобильській АЕС вийшов з-під контролю. Уночі в багатьох містах світу, зокрема в Києві, екологічні активісти запалили свічки на знак пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Схожі акції відбулися в Росії, Норвегії, Китаї, Великій Британії, США та Фінляндії. Сьогодні в Чорнобилі відбудуться меморіальні заходи, в них візьме участь президент України Віктор Янукович, а також його російський колега Дмитро Медведєв та інші високопосадовці. Сьогодні в Києві також відбудеться робоча зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. Про це напередодні повідомила прес-служба Кремля. Передбачається, що глави держав розглянуть найважливіші питання торговельно-економічної співпраці з огляду на створення митного союзу і формування договірно-правової бази єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. Очікується також, що Янукович і Медведєв обміняються думками щодо реалізації спільних гуманітарних проєктів. Франція, Німеччина і Велика Британія запропонували до розгляду в ООН проєкт резолюції щодо подій у Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун також закликав провести незалежне розслідування інформації про жорстоку розправу над демонстрантами у місті Дераа на півдні Сирії. За повідомленнями, що найменше 39 людей загинули, ще 70 зазнали поранень у понеділок, коли до міста за підтримки бронетехніки увійшли сили безпеки. Білий Дім уже оголосив, що розглядає запровадження нових санкцій щодо Сирії. Правозахисники кажуть, що в цій країні протягом місяця заворушень загинули близько 400 людей. У лівійському місті Місрата тривають важкі бої. Повідомляють також, що лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили залишили центр цього міста. За свідченнями групами повстанців і біженців війська Каддафі за допомогою артилерії атакують берберські міста на заході Лівії. Тим часом Італія заявила, що її військові літаки готові приєднатися до авіаударів по цілях у Лівії, які здійснюють британські і французькі сили. У Ємені опозиція підтримала запропонований сусідніми країнами план передачі влади в країні. Згідно з цим планом, розробленим Радою співпраці країн Перської затоки, президент Ємену Алі Абдалла Салех має залишити свою посаду протягом місяця. Після цього буде сформовано уряд національної єдності, а Салех отримає гарантії безпеки. У понеділок у Ємені тривали багатотисячні акції з вимогою відставки чинного президента.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка, 26 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.